Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Daudz laimes visiem 2. Janvāra jubilāriem, citu svētku svinētājiem, un, protams, Īva, Īvis, Īvo un Indulis saņem vārdienas apsveikumus. Īva dāvā siltumu un gaismu, jo ar labu var panākt daudz vairāk. Ir pārdroša, kaislīga un ārkārtīgi jūtīga. Īvis, Īvi vajā finansiālas grūtības, taču viņa darba rezultāti ir spoži. Varbūt gan satraukts, gan jauturs un palaidnīgs. Īvo, Īvo zina labā toņa prasības, cer uz apkārtējo atbalstu, tic savai iekšējai balsī, neatzīst bezdarbību un neiznieko laiku. Indulis, tovojoties mērķim, īstajā brīdī māk veikt izrāvienu. Ir nelokāms, ar labu humoru izjūtu, izsmalcināts un reizē viltīgs. Vēlos nodot sveicienu vārdienā Indulim Strautiņam Liepājas pusē. Sveic kolēģi! Vēlētos nodot sveicienus jaunajā gadā Adrijai Cīrulei, Renāram Privkam, Ijai Cīrulei, Ievai Kļaviņai, Vaņam Perosoļakam un Paulai Kļaviņai. Sveiciens sūta Laina Gūtmane. Vissirsnīgākie sveicieni Sandrai Grigorjevai jubilejā. Lai laba veselība un veiksme ar tevi, ticu, ka pārējais viss pats atnāks. Kā arī sveicieni Sandras vīram Ivo šodienas vārddienā. Lai skaista diena, sveic tepat vietējiem. Gribēju sveikt savus dvīņus, Martu Justi un Markusu Justu, vakardienas 18 gadu jubilejā. 2007. Gadā viņi bija pirmie dzimušie dvīņi Latvijā, lai laba veselība un stingrs pamats zem kājām savu pastāvīgo dzīvi turpinot, novēl māma Ilze Šeinovska ar vīru Mareku, brāli Robertu. Sveicieniem pievienojas Ome, Krusmāte, Laila un brālēns Toms. Vēl sveicieni no Radio Skonto kolektīva mūsu kolēģim Ivo Bankavam un no manas personīgi arī Ivo Fominam, ko gaidām jaunas dziesmas un daudz laimes. Radio Skonto